Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Minggu malam ini 11 Mei 2014. Kami telah menghimpun berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, di antaranya ketegangan teritorial jadi agenda utama KTT ASEAN. Iran janjikan transparansi dalam perundingan nuklir. Suriah resmi mulai kampanye pemilu presiden. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Ronan Azanur dan inilah beberapa cuplikannya.
Kami bayangkan misalnya dia untuk bikin kebijakan dia butuh negosiasi dengan DPR. Udah jadi undang-undangnya bisa diubah. Tiba-tiba pasalnya seperti undang-undang tembakau itu ya kan.
Andy Garcia yang beberapa waktu lalu muncul dalam film Rob the Mob dan mengisi suara dalam film Rio 2 akan segera terlibat dalam pembuatan film terbarunya.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam ini bersama Tony Hotland dan saya sendiri Utami Husin.
Kegusaran melihat perilaku agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan jadi agenda utama KTT pertama ASEAN yang dituan rumahi Birma yang berharap dapat menunjukkan kemajuan yang dicapainya sejak bangun dari setengah abad di bawah pemerintahan militer yang brutal. Konfrontasi antara kapal Tiongkok dan Vietnam dekat Kepulauan Paracels menjadi sorotan baru pada sengketa maritim yang sudah lama dan pahit. Yang dipertaruhkan cukup besar, Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Namun sebagian anggota ASEAN bersikap waspada, jangan sampai membuat Tiongkok kecewa. Para peserta KTT itu diduga hari Minggu akan membahas ketegangan di Semenanjung Korea dan krisis politik di Thailand. Birma menjadi anggota ASEAN tahun 1997, tetapi baru inilah negara itu pertama kali menjadi tuan rumah KTT organisasi kawasan yang beranggotakan 10 negara itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kemarahan meluas di seluruh dunia terhadap kelompok militan Islam Boko Haram yang menculik lebih dari 300 siswi Nigeria. Tidak biasanya, istri Presiden Amerika Barack Obama menyampaikan pidato kepresidenan mingguan hari Sabtu. Michelle Obama mengatakan, ia dan Obama marah dan pilu terhadap penculikan pertengahan April lalu itu di Nigeria Utara. Sementara itu, pemimpin keagamaan tertinggi di Arab Saudi, lokasi kelahiran agama Islam, mengatakan Boko Haram dibentuk untuk menodai citra Islam. Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh hari Sabtu menyebut kelompok itu sesat dan mengatakan mereka telah menunjukkan jalan yang salah. Boko Haram menculik para siswi itu dalam razia tanggal 14 April di kota Chibok. Pemimpin kelompok itu mengatakan mereka berniat menjual anak-anak perempuan itu. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan mengatakan ia tidak akan bisa tidur dengan dua matanya tertutup sebelum para siswi itu dibebaskan. Dalam pertemuan hari Jumat dengan Duta Besar Inggris untuk Nigeria, Andrew Pocock, Presiden Jonathan mengatakan para penculik itu akan tertangkap karena tidak ada tempat untuk bersembunyi. Hari Jumat, organisasi HAM Amnesty International mengatakan pasukan keamanan Nigeria gagal menindaklanjuti peringatan yang muncul lebih dari 4 jam sebelum Boko Haram menyerang sekolah para siswi itu.
Presiden Iran mengatakan negaranya tidak punya apapun selain transparansi dalam perundingan nuklir dengan negara-negara berpengaruh dunia. Komentar Presiden Hassan Rouhani itu disiarkan lewat televisi pemerintah hari Minggu, hanya beberapa hari menjelang putaran terbaru perundingan tentang program nuklir Iran. Para pengecamnya di Iran mengatakan pemerintahan Rouhani menuruti terlalu banyak tuntutan pihak Barat. Presiden Rouhani mengatakan dalam pidato televisi itu bahwa Iran tidak akan pernah menurut terhadap pembedaan hak nuklir dan pemisahan ilmiah dengan menghentikan program nuklir yang kontroversial itu. Iran mengatakan program nuklirnya bertujuan damai untuk riset kesehatan dan pembangkit listrik. Pihak Barat menuduh Iran hendak membuat senjata nuklir. Presiden Rouhani hari Minggu mengatakan Iran tidak pernah berusaha membuat senjata pemusnah massal. Iran menandatangani perjanjian bersejarah dengan negara-negara berpengaruh November lalu yang berlaku selama 6 bulan. Dalam perjanjian itu, Iran sepakat membatasi aktivitas nuklirnya sebagai imbalan pelonggaran sanksi-sanksi internasional.
Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma mengatakan Partai Kongres Nasional Afrika ANC yang berkuasa memandang kemenangan mereka dalam pemilu sebagai tanda dukungan yang kuat terhadap kinerja partainya dalam lebih 20 tahun ini. Ia berkata demikian hari Sabtu, tidak lama setelah para pejabat pemilu mengumumkan ANC meraih mayoritas kursi Dewan Nasional dalam pemilu Rabu lalu. Ini memberi Zuma masa jabatan 5 tahun kedua sebagai presiden. Presiden itu mengatakan kemenangan tersebut mengukuhkan ANC masih menjadi satu-satunya harapan nyata bagi sebagian besar rakyat Afrika Selatan, terutama rakyat miskin dan kelas menengah. Kepala Komisi Pemilu, Pensi Tlakula, mengumumkan hasil resmi pemilu, di mana ANC meraih 249 kursi. Aliansi Demokratis jauh tertinggal di tempat kedua dengan 89 kursi, sedangkan Partai Baru IFP yang sayap kiri ada di tempat ketiga dengan 25 kursi.
Foto-foto baru Presiden Suriah Bashar Assad marak terpampang di jalan-jalan Damaskus, ibu kota Suriah, hari Minggu, seraya negara itu resmi memulai masa kampanye untuk pemilu presiden di tengah perang saudara yang terus berkobar. Pihak oposisi Suriah dan para sekutunya di barat menyebut pemilu tanggal 3 Juni itu sebagai kedok untuk memberi Assad legitimasi karena ia diperkirakan akan kembali menang dan meraih masa jabatan 7 tahun berikutnya. Di lain pihak, pemerintah Suriah menyebut pemilu itu sebagai solusi politik bagi konflik tersebut. Pemilu itu digelar lebih dari 3 tahun sejak pecahnya pergolakan menentang kekuasaan Assad yang telah menewaskan lebih 150 ribu orang dan memaksa 2,5 juta lebih orang mengungsi ke luar negeri. Assad berhadapan dengan dua calon lain dalam pemilu yaitu Maher Hajar dan Hasan Al-Nuri. Keduanya anggota kelompok oposisi yang masih bisa ditoleransi pemerintah. Tetapi keduanya tidak terlalu dikenal dan tidak memiliki dukungan dari negara seperti Assad. Tidak ada foto atau gambar kedua calon itu tampak di jalan-jalan Damaskus hari Minggu. Hadirnya calon lain di surat suara merupakan tonggak penting di Suriah. Bulan lalu, Parlemen Suriah mengesahkan undang-undang pemilu baru yang memberi jalan bagi beberapa kandidat untuk bersaing. Namun undang-undang itu menetapkan sejumlah syarat yang pada dasarnya membuat hampir mustahil bagi tokoh oposisi untuk mencalonkan diri. Undang-undang itu menyatakan seorang calon harus sudah tinggal di Suriah dalam 10 tahun ini dan tidak memiliki kewarganegaraan lain.
Pihak berwenang mengatakan sedikitnya 4 orang tewas dan 7 lainnya cedera setelah pembom bunuh diri meledakkan dirinya di sebuah stadion sepak bola di Pakistan Barat Laut. Pejabat polisi Faisal Mukhtar mengatakan serangan hari Minggu itu tampaknya menarget para pengungsi dari kawasan kesukuan Khyber yang tidak mendaftarkan diri dengan pemerintah. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Ribuan orang dari distrik kesukuan Khyber telah mengungsi guna menghindari bentrokan antara pasukan pemerintah dan Taliban lokal. Pemerintah Pakistan menempatkan mereka di kamp-kamp pengungsi.
Tim teknisi telah merampungkan pemasangan panel-panel surya di atap Gedung Putih, bagian dari proyek yang diharapkan Presiden Amerika Barack Obama akan memberi contoh bahwa energi terbarukan bisa diterapkan dan ramah lingkungan. Obama tahun 2010 mengatakan akan melengkapi kediamannya itu dengan panel-panel surya mulai tahun 2011, kemudian memakai tenaga yang dihasilkan untuk menghangatkan air dan menyediakan sebagian kebutuhan listrik. Tetapi proyek itu tertunda dan pemasangan baru dilakukan akhir tahun 2013. Karena alasan keamanan dan sejumlah isu lain, Gedung Putih tidak menyebutkan jumlah panel yang kini menutupi atap kediaman itu ataupun biayanya. Panel-panel itu diperkirakan akan menghasilkan tenaga surya sebesar 6,3 kW kapanpun matahari bersinar, kata Gedung Putih. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemilih di dua kawasan di bagian timur Ukraina, Donetsk dan Luhansk, hari Minggu mengikuti referendum kemerdekaan. Berikut laporan selengkapnya. Referendum tersebut menunjukkan krisis politik yang semakin dalam di Ukraina, yang telah mendorong hubungan timur-barat ke titik terendah setelah Perang Dingin. Penjabat Presiden Ukraina, Oleksandr Turchinov, telah memperingatkan para pendukung separatisme bahwa kemerdekaan merupakan satu langkah menuju jurang bagi kawasan-kawasan tersebut. Ia mengimbau para pemberontak agar mengikuti pembicaraan mengenai otonomi yang lebih besar di kawasan timur Ukraina. Referendum itu dimaksudkan untuk meminta persetujuan pemilih mengenai pembentukan apa yang disebut sebagai Republik Rakyat Berdaulat di Donetsk dan Luhansk. Referendum yang diselenggarakan tanpa kontrol yang jelas atas surat suara dan daftar pemilih itu dikecam luas oleh Kiev dan negara-negara barat. Andrei Mamontov, petugas di sebuah TPS, mengatakan,
kami telah siap menghadapi kecurangan sebelum referendum 11 Mei. Di TPS ini, semuanya akan berlangsung baik-baik saja, tetapi saya tidak tahu mengenai TPS-TPS lainnya. Saya berharap tidak akan ada kecurangan. Kami telah mempersiapkan semuanya, menandatangani dan memeriksa semuanya. Semuanya harus sesuai hukum dan jujur.
Para pemimpin separatis mengklaim penduduk Donetsk dan Luhansk menuntut diberi kesempatan untuk segera mengadakan pemungutan suara mengenai masa depan kawasan tersebut. Meskipun keabsahan surat suara dipertanyakan dan jajak pendapat belakangan ini menunjukkan 70% warga setempat menolak pemisahan diri. Amerika Serikat menyatakan referendum kemerdekaan tersebut merupakan suatu upaya untuk menciptakan perpecahan dan kekacauan lebih lanjut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Jen Psaki, Sabtu malam mengatakan Amerika tidak akan mengakui hasil referendum itu. Ia mengatakan pemungutan suara tersebut melanggar hukum internasional dan keutuhan wilayah Ukraina. Psaki menyatakan Amerika kecewa karena Rusia tidak menggunakan pengaruhnya di kawasan itu untuk menunda referendum tersebut. Meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu menganjurkan agar referendum ditunda dan ia mengklaim bahwa pasukan Rusia ditarik dari perbatasan Ukraina. Psaki mengemukakan Amerika malah tidak melihat ada indikasi bahwa militer Rusia bergerak meninggalkan perbatasan. Ia mengatakan media pemerintah Rusia terus mendukung dengan kuat referendum itu tanpa menyebut-nyebut seruan penundaan oleh Putin. Para pemimpin Barat menuding Moskow telah mendorong gerakan pemisahan diri. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis François Hollande Sabtu menyatakan mereka akan mendukung sanksi-sanksi ekonomi baru terhadap Moskow jika kerusuhan yang masih terus berlangsung itu mengancam pemilihan Presiden Ukraina pada 25 Mei. Hari Jumat, Putin mengunjungi Semenanjung Crimea di Ukraina untuk pertama kalinya sejak Moskow menganeksasi kawasan tersebut pada bulan Maret. Amerika Serikat yang tidak mengakui aneksasi tersebut mengecam kunjungan Putin. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut kunjungan itu sebagai provokasi.
Inilah Voice of America.
Pengamat menilai demokrasi di Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengalami kemajuan. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robert Sabtu di kantor Kontras menilai demokrasi di Indonesia pasca kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengalami kemajuan. Hal ini lanjutnya disebabkan desain politik Indonesia yang menyandra siapapun yang akan menjadi presiden, baik itu orang yang pro terhadap HAM maupun tidak. Sistem pemerintahan yang ada saat ini di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif menyebabkan nantinya pemerintahan sulit berjalan optimal karena eksekutif akan terus sibuk bernegosiasi dengan legislatif agar tidak ada gesekan yang bersifat permanen antara keduanya. Lebih lanjut, Robert menjelaskan desain institusional politik yang bakal muncul sebagai hasil pemilu 2014 menunjukkan secara jelas bahwa kekuatan presiden terpilih selalu akan lebih kecil dari kekuatan yang tidak mendukungnya di legislatif. Dengan itu tambahnya, potensi deadlock imobilitas akan sangat menonjol di tahun 2014 ke depan. Implikasinya, katanya, politik transaksional antara eksekutif dan legislatif akan terjadi lagi. Politik tambahnya lebih banyak akan diwarnai dengan kepentingan keduanya ketimbang agenda-agenda sosial kemanusiaan. Kalaupun terjadi perubahan, lanjut Robert, hanya sebatas pada gaya kepemimpinan tetapi tidak akan mengubah substansi dasar politik yang ada.
Kami bayangkan misalnya dia untuk bikin kebijakan dia butuh negosiasi dengan DPR, udah jadi undang-undangnya bisa diubah tiba-tiba pasalnya seperti undang-undang tembakau itu, ya kan? Sebenarnya kita mesti realistis dalam arti bahwa demokrasi Indonesia sekarang ini memang ada sistem legitimasi ganda.
Salah satu masalah lainnya yang mengancam demokrasi di Indonesia adalah kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Direktur Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina Ihsan Ali Fauzi menyatakan, salah satu penyebab terpuruknya Indonesia terkait masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan disebabkan oleh kepemimpinan yang tidak kuat. Kekerasan atas nama agama terjadi, kata Ihsan, diawali oleh ujaran kebencian oleh kelompok intoleran dan itu seharusnya bisa langsung ditindak dan bukan dibiarkan. Jika kondisi seperti ini, kata Fauzi, tidak ditangani dengan baik, maka demokrasi Indonesia akan semakin terancam.
Kalau ada presiden baru, buruh atau kapolri yang benar, tangani hate speech, bikin undang-undangnya, atau kita pakai aja, kan ini sudah meratifikasi ASBR, belum mengharuskan negara, pemerintah untuk menangkap orang-orang yang melakukan hate speech itu, dan itu
Koordinator Kontras Haris Azhar menambahkan lembaganya juga menilai bahwa hasil pemilu berpotensi tidak akan banyak memberikan kontribusi pada perbaikan akuntabilitas perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut lanjutnya disebabkan calon legislatif dan partai politik yang ada belum terlihat secara nyata dan konkret mengenai platform politik mereka khususnya terkait agenda dan program HAM.
Dan mereka nanti akan membangun blok politik tersendiri dan akan menumpahkan ekspresi-ekspresinya sendiri di luar dari partai politik.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Arian, KJ, Alex, you need to get to us.
Di sebuah ruang kelas 3 di SD Taylor di Arlington, Virginia, siswa-siswi berusia 8 dan 9 tahun sibuk menulis, mewarnai, dan berbincang dengan guru mereka. Mereka adalah para penulis muda. Mereka menulis cerita pilihan masing-masing.
It's fun designing your own book and being able to color it and being able to pick your topic.
Avalon Bennett hampir selesai menulis bukunya. Dia memberi judul Maleficent. Buku itu menampilkan penjahat dari animasi klasik Walt Disney, Sleeping Beauty.
After we learned to like change the point of view, I just made it from Maleficent's point of view.
Gurunya, Paul Di Benedetto, menugaskan murid-muridnya untuk menulis antara 5 sampai 6 buku selama tahun ajaran sekolah mengenai apa saja yang telah mereka pelajari.
It's not part of the curriculum. Writing is part of the curriculum and you do want students to be writing, but it's a way for them to express themselves and to be creative.
Anak-anak memulai prosesnya dengan mencari ide cerita yang menarik bagi mereka, menulis rancangan, lalu menyunting apa yang mereka tulis.
Once the editing process is done, then they go to their final copy, which is on the computer. We try to get them on the computer so they're using the technology.
Penulis buku anak-anak Holly Karapetkova, profesor literatur di Universitas Marymount, mengatakan dia senang karena putranya yang berusia 8 tahun, KJ, dan teman-teman sekelasnya menulis buku di sekolah. Dia berharap keterampilan yang mereka kembangkan, yaitu menulis, membaca, berpikir, dan berimajinasi, akan membantu mereka sukses dalam bursa kerja abad ke-21. Dan itu dimulai sejak dini dengan menjadikan kegiatan menulis dan membaca sebagai aktivitas sehari-hari yang menyenangkan.
Mei 1987, Klaus Barbie, mantan kepala Gestapo Nazi Jerman yang menduduki Lyon, Prancis, mulai diadili di Lyon 4 dekade setelah Perang Dunia Kedua berakhir dengan 177 tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai kepala polisi rahasia Nazi, Barbie mengirim 7.500 orang Yahudi Prancis dan anggota kelompok perlawanan Prancis ke kamp konsentrasi dan membunuh sekitar 4.000 orang lainnya. Ketika Jerman mundur dari Lyon, Prancis, Barbie menyerahkan diri ke Amerika Serikat yang menawarkan perlindungan dan uang sebagai pertukaran atas jasanya di bidang intelijen. Barbie menukar namanya menjadi Klaus Altman dan bekerja sebagai agen Amerika di Jerman dan Bolivia. Pada tahun 1972, pemburu Nazi menemukan keberadaan Barbie di Bolivia. Dia dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman seumur hidup.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
The Queen Mary, sebuah kapal pesiar yang dulu melintasi Atlantik Utara, namun sudah tidak beroperasi lagi, bersandar di Long Beach, California. Ini merupakan tempat wisata terkenal. Yang menarik, komunikasi layanan radio kapal The Queen Mary hingga kini masih dioperasikan oleh relawan-relawan dari klub radio amatir setempat. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Try it again.
Seorang pengunjung remaja sedang diperkenalkan kode Morse, sistem komunikasi nirkabel yang dulunya sering dipakai. Operator radio amatir menyebutnya HAMS dan masih digunakan hingga kini. Mereka melakukannya di atas kapal The Queen Mary, kapal pesiar kebanggaan dari Cunard Line yang diluncurkan pada tahun 1936 dan kini menjadi salah satu tempat wisata yang populer. Kapal sepanjang 300 meter itu dulunya mengangkut 2.000 penumpang dan lebih dari 1.000 awak kapal. Pada masa Perang Dunia Kedua, kapal The Queen Mary mengangkut pasukan dan terkadang hingga 15.000 tentara. Ruang nirkabel yang dipenuhi sederet perangkat pemancar radio lama dan dilengkapi dengan saklar toggle yang berat merupakan pusat komunikasi kapal laut itu. Komodor kapal The Queen Mary, Everett Hort, mengatakan fasilitas ini sangat penting dalam keadaan darurat, yaitu melakukan komunikasi dua arah, pengiriman pesan dari kapal ke pantai.
And not only did they carry several transmitters for transmitting the ship's business.
Tidak saja mereka membawa beberapa alat pemancar untuk memancarkan keperluan kapal, mereka juga pada tahun 1936 memiliki layanan radio telepon.
Kini para sukarelawan dari berbagai klub radio amatir setempat memamerkan perangkat radio lama dan mengoperasikan sistem radio baru yang digital. Manajer Ruang Nirkabel, David Akins, mengatakan mereka juga berkomunikasi dengan amatir radio dari berbagai penjuru dunia.
Just chit-chat back and forth, some of them for hours at a time.
Kami hanya berbincang-bincang dengan mereka, bahkan sampai berjam-jam, kebanyakan berbicara secara langsung, tapi ada juga lewat kode Morse.
Sukarelawan Kurt Freitag mengatakan stasiun radio Nirkabel itu sangat populer di kalangan radio amatir di seluruh dunia.
And when we get out there and say, this is W6RO, our call letters.
Ketika kami mengudara dan mengatakan ini adalah W6RO, nama panggilan kami, kami langsung diserbu radio amatir. Orang akan mengatakan, oh itu kapal The Queen Mary. Mereka semuanya langsung ingin berbicara dengan kami.
Operator radio amatir ini juga membantu saat bencana alam, mulai dari gempa bumi hingga badai. Nate Brightman, pendiri radio amatir di atas kapal The Queen Mary, mengatakan menolong dalam keadaan darurat merupakan bagian penting dari hobi tersebut. Stasiun radio itu menyiarkan informasi dari kota Meksiko setelah terjadinya gempa bumi pada tahun 1985.
And that's the big reason that the government is so nice to amateur radio.
Itulah alasan terbesarnya mengapa pemerintah sangat baik kepada operator radio amatir dan memberikan frekuensi yang dapat kami gunakan karena kami melayani publik. Ini merupakan hobi yang menyenangkan tetapi juga merupakan sesuatu yang berharga bagi negara.
Para operator radio amatir ini terus melestarikan komunikasi pelayaran di atas kapal The Queen Mary lewat pengunjung dan penggemar radio di seluruh dunia. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Air bersih dan sanitasi dapat menurunkan secara tajam kasus-kasus disentri di negara-negara berkembang. Tetapi tidak cukup untuk menghentikan penyebaran penyakit itu di negara-negara yang mengalami perkembangan pesat dan negara industri. Wartawan VOA Joe Dekapua melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Disentri, sejenis penyakit diare yang umumnya ada di negara-negara berkembang, telah membunuh lebih dari 1 juta orang dalam 1 tahun, terutama anak-anak. Bakteri yang umumnya menyebabkan disentri jenis ini dikenal sebagai Shigella flexneri. Begitu beberapa negara memperbaiki sarana sanitasi dan menyediakan air bersih, orang yang diserang bakteri itu pun berkurang. Profesor Nicholas Thompson dari Institut Wellcome Trust Sanger Inggris adalah ketua pelaksana studi baru di sentri itu.
For most it's severe watery diarrhea.
Sebagian besar penderita mengeluarkan banyak cairan. Ciri dan bedanya dari penyakit yang lebih ringan adalah bintik-bintik darah. Ada bintik-bintik darah dalam diare.
Tingkat keparahan disentri bisa bervariasi.
If we are well fed and if we're relatively healthy, then it's a very acute infection. It's something that we wouldn't want to get again.
Jika kita cukup makan dan relatif sehat, maka infeksinya akan sangat akut. Kita tidak ingin terserang lagi. Tetapi umumnya, karena kita punya akses pada air bersih dan obat-obatan, kita pulih dengan sangat baik. Masalahnya, di beberapa negara, khususnya pada anak-anak balita, ada kekurangan gizi yang layak dan kekurangan akses memperoleh air bersih, sehingga dampaknya pun lebih parah.
Nicholas Thompson mengatakan, air bersih dan sanitasi merupakan cara yang paling efektif untuk merawat semua bentuk penyakit diare. Tetapi, ada bakteri lain yang menyebabkan disentri, yaitu Shigella sonnei. Bakteri ini tetap menyebar meskipun ada perbaikan sarana air bersih dan sanitasi.
Industrialized countries or industrializing countries where there are improvements in both sanitation and water, you have a reduction in Shigella flexneri.
Di negara-negara maju ataupun sedang maju ada perbaikan sanitasi dan air bersih. Bakteri Shigella flexneri pun berkurang. Itu adalah salah satu bakteri penyebab disentri. Tetapi bakteri Shigella sonnei bertambah. Itulah jenis bakteri yang kami pelajari dan kami kira, demikian pula orang lain mengira, bakteri ini sebenarnya terkait dengan perbaikan kualitas air.
Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Shigella sonnei menimbulkan dampak pada lebih banyak orang jika airnya bersih? Ternyata, ini karena pembersihan air minum juga menghilangkan bakteri tidak berbahaya yang disebut Plasmodium shigelloides. Bagi sistem kekebalan tubuh, bentuk luar bakteri itu mirip dengan Shigella sonnei, maka terciptalah antibodi untuk memeranginya. Jadi kehadirannya membantu menciptakan kekebalan alamiah terhadap bakteri disentri. Karena tanpa bakteri itu, di negara-negara di mana tingkat kesehatan pada umumnya buruk, maka jenis disentri yang lebih berat dapat meluas dan sedang meluas.
Luckily, there are still alternative antibiotics, and certainly antibiotics in combination can be used against Shigella sonii.
Untungnya masih ada antibiotik dan beberapa kombinasi antibiotik yang dapat digunakan melawan Shigella sonii. Apa yang kami katakan dan kami tunjukkan adalah adanya peningkatan tren bakteri ini secara khusus terhadap gen yang membuat mereka meningkatkan kekebalan terhadap obat yang digunakan. Jika tren ini berlanjut, maka akan ada masa di mana tidak ada satu antibiotik pun yang dapat melawan bakteri ini.
Profesor Nicholas Thompson mengatakan vaksin akan benar-benar diperlukan. Penelitian tentang itu sedang dilakukan. Ia mengatakan fakta bahwa bakteri itu memiliki payung luar yang stabil dapat membantu para ilmuwan mengembangkan vaksin lebih cepat. Shigella sonii diyakini pertama kali muncul di Eropa sekitar 500 tahun lalu. Kontaminasi sering terjadi akibat tidak mencuci tangan dan lewat air yang telah terkontaminasi.
Of America.
Aktor kawakan Andy Garcia dikabarkan akan ikut membintangi film laga Max Steel. Apa perannya dalam film yang diadaptasi dari tokoh mainan anak-anak itu? Selengkapnya ikutilah Lea Johannes dalam info film.
Who are you? Where did you come from?
Hey, back off.
Daddy.
Daddy?
Look at me, I'm a grandpa.
Nice to meet you, sir.
You will call me Pop-Pop.
Andy Garcia yang beberapa waktu lalu muncul dalam film Rob the Mob dan mengisi suara dalam film Rio 2 akan segera terlibat dalam pembuatan film terbarunya. Andy Garcia akan berperan sebagai Dr. Miles Edwards dalam film Max Steel, film yang diadaptasi dari tokoh kepahlawanan berupa mainan anak-anak yang populer yang diproduksi oleh perusahaan Mattel yang juga memproduksi boneka Barbie dan mainan mobil Hot Wheels. Dalam film ini, Dr. Miles Edwards digambarkan sebagai seorang ilmuwan yang misterius namun jenius. Bill O'Dowd, CEO Dolphin Films, yang memproduksi film ini mengatakan mereka sangat senang dapat bekerja sama dengan aktor legendaris Andy Garcia. Menurutnya, Dr. Miles Edwards adalah karakter yang sangat rumit untuk diperankan dan menjadi pusat dari keseluruhan mitologi tentang Max Steel. Peran itu membutuhkan aktor yang berbakat dan Andy Garcia sangat cocok memerankan karakter tersebut. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja berusia 16 tahun bernama Max McGrath dan teman setianya makhluk luar angkasa Steel yang menggabungkan kekuatan mereka sehingga menjadi tokoh kepahlawanan Max Steel yang bertenaga turbo. Keduanya bekerja sama untuk mengungkap rahasia dan melawan kekuatan misterius yang mengancam dunia. Perusahaan mainan Mattel berharap film ini dapat menghasilkan kelanjutannya seperti ketika perusahaan Hasbro mengangkat mainan Transformers ke layar lebar. Film ini dijadwalkan akan dirilis pada tahun 2015.
Pendengar, jika Anda tidak sempat mengikuti siaran VOA melalui radio-radio afiliasi kami di kota Anda, ada cara lain. Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Klik radio dan pilih siaran pagi. Anda dapat mendengarkan siaran kami lewat situs kami ini.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih Bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini dalam acara pilihan kita yang dipandu Puspita Sariwati. Masih tetap bersama VOA Washington.
Halo-halo pendengar, jumpa lagi dengan saya Puspita Sariwati yang akan mengantarkan acara pilihan kita dari VOA Washington. Hari ini adalah Hari Ibu di Amerika. Di sini Hari Ibu tidak hanya untuk para ibu, tetapi juga kaum perempuan pada umumnya. Selamat ya. Berkaitan dengan Hari Ibu di Amerika, kami bingkiskan lagu-lagu yang menyanjung kaum perempuan. Faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. She never gives out, and she never gives in. She just changes her mind, and she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you. But she's always a woman to me. Itulah She Is Always a Woman to Me milik Billy Joel yang direkam tahun 1977 dalam albumnya The Stranger. Lagu cinta itu mengisahkan seorang pria yang jatuh cinta pada seorang perempuan modern. Memang banyak lagu ditulis untuk menyanjung dan menghormati kaum wanita, khususnya para ibu. Pada tahun 2006, Christina Aguilera merekam lagu Oh Mother yang ada di dalam album kelimanya Back to Basics. Namun lagu itu baru diluncurkan tahun 2007 sebagai lagu singlenya. Lagu itu berkisah tentang penganiayaan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Yeah. McCartney juga menulis sebuah lagu Let It Be yang diilhami oleh ibunya yang meninggal ketika Paul berusia 14 tahun. Semula banyak orang mengira lirik yang menyebut Mother Mary sama dengan Bunda Yesus, yaitu Bunda Maria. Ternyata lagu yang direkam tahun 1969 itu melukiskan ibunya yang bernama Mary yang selalu hadir di dalam benaknya ketika ia mengalami kekhawatiran dan keresahan. Let It Be merupakan album ke-12 dan yang terakhir diluncurkan oleh grup band The Beatles. Namun album itu baru diluncurkan oleh perusahaan rekaman Apple Records tahun 1970, segera setelah grup itu mengumumkan anggotanya bubar. band The Backstreet Boys juga mempunyai lagu khusus untuk menghormati dan mengucapkan rasa penghargaan kepada ibu mereka dalam The Perfect Fan. Dalam lagu berirama rock lembut atau soft rock dengan iringan piano medley, anggota grup penyanyi itu menyatakan rasa cinta dan penghargaan kepada ibu mereka. Dalam lirik lagunya ditulis sang ibu yang memperlihatkan bagaimana mereka tumbuh. Dan setelah mereka sukses, penggemar mereka yang paling sempurna adalah ibu mereka. Ketika lagu itu dinyanyikan pertama kali tahun 1999, seluruh penggemar dan para ibu dimanapun menjadi terpukau. Sekilas sejarah mengenai Hari Ibu di Amerika kami sampaikan pada menit ke-15 nanti. Always there for me. Pushing me and guiding me, always to succeed. You showed me when I was young just how to grow. You showed me everything that I should know. You showed me how to walk without your hands, 'cause mom, you always were the perfect fan.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Presiden Amerika Woodrow Wilson pada tanggal 9 Mei 1914 mengeluarkan sebuah proklamasi kepresidenan yang secara resmi menetapkan Hari Ibu yang khusus guna menghormati para ibu di Amerika, dan hari itu dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional. Ada yang berpendapat ide Hari Ibu pertama-tama dicetuskan oleh Julia Ward Howe, tetapi ada pula yang mengatakan itu merupakan ide dari Anna Jarvis. Yang pasti, kedua-duanya mengusulkan adanya sebuah hari libur yang ditujukan pada peringatan perdamaian. You'd like to know all those prayers you prayed for me. Sebenarnya pada tahun 1911 banyak negara bagian sudah memperingati Hari Ibu. Tetapi baru ketika Presiden Wilson melobi Kongres tahun 1914, Hari Ibu secara resmi ditetapkan pada hari Minggu kedua tiap bulan Mei. Dalam proklamasi Hari Ibu yang pertama, Wilson menyatakan hari libur ini memberi kesempatan untuk secara terbuka mengungkapkan rasa cinta dan hormat kita kepada para ibu di negara ini. Warga Amerika memperingati Hari Ibu dengan berbagai cara, di antaranya memberi kado dan menraktir ibu mereka makan bersama. Hadiah atau kado yang paling banyak diberikan adalah parfum, berbagai perawatan tubuh, tanaman, dan bunga mawar. On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but mama tried.
Inilah VOA Voice of America, langsung dari Washington.
Pendengar, Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati, dalam acara Musik Pilihan Kita edisi Minggu Malam. Bagi Anda yang gemar mengikuti dunia hiburan, disinilah tempatnya. Kami lanjutkan dengan berita tentang penyanyi country Scotty McCreery, pemenang American Idol tahun 2011. Dia baru saja dirampok di Raleigh, North Carolina, Senin lalu. Tiga perampok itu mengambil uang tunai dan barang-barang elektronik. Penyanyi yang mendapat penghargaan pendatang baru terbaik tahun 2012 oleh Academy Music Country Award itu kabarnya berada di sana untuk mengunjungi temannya. Pop tops, popping, flip flops, flopping, drop tops, dropping down. Ray-Bans, raying, waves are waving, ladies are laying out, feeling it. iPods rocking, sunblock blocking, igloos stocking up. Yeah. Cutoffs are cutting, worry about nothing but putting something in my cup. And I can't find nothing wrong with nothing that's going on. It's making me wanna sing a song that goes like this. Whoa, whoa, ain't nothing like feeling that summertime feeling. Tide ripping, skimboard skimming, sip sipping something on ice. Hot gets hotter, head to the water, jump into paradise. And I can't find nothing wrong with nothing that's going on. It's making me wanna sing a song that goes like this. Whoa, whoa, ain't nothing like feeling that summertime feeling. Kick back, relax, just chilling. Setting, getting good's getting good as it can get. Lip gloss, glossing, no more talking. Baby, giving me a kiss. Feeling it. Whoa, whoa, ain't nothing like feeling that summertime feeling. Kick back, relax, just chilling. I'm feeling it. Whoa, whoa, ain't nothing like digging that summertime, digging in the sand, getting tan with your hand. Jennifer Lopez yang kini mempunyai lebih dari 27 juta pengikut di Twitternya membuat sensasi baru dengan sampul CD untuk album ke-10-nya yang nyaris bertelanjang dada. Penyanyi berusia 44 tahun itu berkolaborasi dengan Robin Thicke, Big Sean, dan Wiz Khalifa untuk membuat album baru yang akan diluncurkan 17 Juni mendatang. Pada tanggal 18 Mei nanti, J-Lo, begitu panggilan akrabnya, akan menerima penghargaan Icon Award dari Billboard. Selamat ya! Penyanyi dan penulis lagu Eric Clapton dan band-nya tampil mengagumkan di depan hampir 60 ribu penonton dalam New Orleans Jazz and Heritage Festival tanggal 27 April lalu. Eric yang juga pemetik gitar handal itu tampil untuk pertama kalinya dalam festival tahunan yang sudah berlangsung selama 45 tahun. Konsernya itu juga mengawali tur 4 harinya di Amerika yang berakhir tanggal 3 Mei lalu di Atlanta, Georgia. Pendengar, Eric Clapton baru saja berlalu merupakan lagu terakhir yang kami sajikan untuk Anda. Semoga acara ini memuaskan Anda. Saya Puspita Sariwati pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.